ove od mjesta to na sabitijetu.
Vi slušate zapis od пресконференција на лидера на ДПС Лютви Местан, којато се проведе на 13. октомври.
Нека да улесним медиите. Прво, за да улесня анализите на изборните резултати и да спестя неволни, надявам се, грешни интерпретации за резултата на ДПС. Съвършено накратко ще ви кажа няколко огрубени факти, които са от съществено значение. И това е моят отговор, без да визирам конкретни анализатори. Едва ли не ДПС губи гласове в традиционни райони, за това има стратегия за разширяването си по посока на нетрадиционни и подобни, наистина леко, не просто некоректни, а доста глупави с оглед на реалните факти, интерпретации на вота за ДПС. Да ви припомня още веднъж, в сравнение с парламентарни избори 2013 година, Движението за права и свободи има ръст от точно 24%. Апропо, съветвам ви да сравните резултатите на всички останали парламентарно представени политически сили, които са били представени и в предишния парламент. И ще видите, че ръст има единствено при Движението за права и свободи. Ако някой иска да профанизира тази теза, ще каже, Местан се обяви за победител. Не, съобщавам фактите едно към едно. ГЕРБ запазват резултата си от 2013-та. Минус 9104 гласа. Но минус. При БСП спадът от 437 014 гласа, при Атака от минус 110 233. Ако сравните сумарния резултат казах, запазват резултата минус 9104. При Реформаторския блок, ако сумираме вота за съставляващите партии от 12 май 2013 година, имат загуба на 41 032 гласа. Това е важно с оглед на моралното цензурство, с което участваме в политическия процес тези дни. Хубаво е да се знаят тези факти. За Атака вече ви казах, на този фон аз не мога да коментирам новите сили, защото нямаме база за сравнение. На този фон Движението за права и свободи има ръст от 87 000 гласа. Искам да обърнем, да обърнете внимание на един факт. Движението за права и свободи в този резултат отчита дела на гласовете от чужбина, който е почти равен на подкрепата, която сме получили през 2013 година. Тогава имахме 55 000, сега имаме 59 000 гласа от чужбина. Тоест ръста е едва от 4 000 гласа. В тези 87 000 делът на увеличената подкрепа от чужбина е около 4-5 000 гласа. Останалите 82 000 са растящ вот вътрешен. Много е важно да се знае, защото били сме губили гласове в традиционните райони. Ние с вас си дадохме едно обещание, че от тук нататък, когато става въпрос за митологемите, свързани с ДПС, ще говорим с езика на фактите. Нека да започнем с Кърджали. на парламентарните избори 2013 година в Кърджали имаме 46 000 гласа. На 5 октомври в Кърджали получихме 60 000 гласа. Това е огромен ръст от близо 16 000 гласа. А ако за някого това е загуба на позиции, мога само да изразя възхитата си от този интелект, който може да прави такива заключения, чието и да е той. Шумен от 25 на 29 хиляди. Разград от 28 на 33 500 гласа. Ръст отново. Абсолютно навсякъде в тотала разликата е със знак плюс. Толкова за резултатите от парламентарните избори. Полезно е обаче. В София имаме уникален ръст. Уникален ръст за сравнително скромните ни възможности в столицата. В 23-ти район гласовете от 1156 се качиха на 2000. Ръст от 800 гласа. В 24-ти район от 1128 на 2043 гласа. Отново ръст от 800, от 915 гласа. В 25-ти от 1553 на 2539 отново имаме ръст от 1000 гласа. А в София област от 3278 на 5800 гласа. Без изключение, навсякъде. Моля ви, когато правите анализи за загуба на гласове в традиционни и нетрадиционни райони, да имате предвид фактите. Защото инак е много лесно да останем в капана на внушенията за ДПС. Сега. Във връзка с резултатите на ДПС в нетрадиционните райони. Тая сутрин чухме едно много интересно обвинение от страна на вътрешния министър. Аз ще се обърна към него чрез вас. Той визираше гласовете в село Галиче. И визираше колегата ми Камен Костадинов, който е пред вас. Искам да ви кажа, че Движението за права и свободи в село Галиче получава подкрепа от много години в границата от 300 до 400 гласа. Например, 2009 година в това село сме имали 396 гласа. 2014 година в Галиче имаме 423 гласа. По отношение на феномена купуване на гласове, аз вече имах възможност да ви обясня, че Движението за права и свободи ще увеличава доверието сред ромското малцинство заради политиката, която води. Но аз не възразявам да поставим на специален анализ феномена трудно обясним ръст на гласовете за определени политически сили. За всички политически сили всъщност. Това число и за ДПС. Ако приемам тезата, на която стъпи Министерството на вътрешните работи със своите специални разработки за Северозападна България, а тя е, че на европейските избори Движението за права и свободи регистрира необясним ръст на подкрепата си в Северозападна България. Ерго, тези секции, казаха и някои ментори на общественото мнение от дясно, трябва да бъдат обект на специално наблюдение. Уверявам ви, за нас няма нищо по-добро от това кампаниите ни да бъдат наблюдавани от всеки, който пожелае това. Няма по-добра новина за нас. Кампанията ни и настояща беше отворена, ще бъдат отворени и всички следващи кампании, независимо за какви избори става въпрос. Ако за някого е трудно обясним ръст два пъти за ДПС, например, в Монтана от 3000 на 5000 гласа, защото в Монтана е така. Нека да погледна, за да не ви заблудя. В Монтана на предишните избори ДПС е имало 2525 гласа срещу 4900 сега. Ръст два пъти. Нека да се анализира този ръст. И ако някому се струва трудно обясним политически, готов съм на разговор. Ако обаче ще прилагаме този критерий, аз предлагам да го прилагаме спрямо всички. И в този смисъл представям на вашето внимание анализа на резултатите за реформаторския блок в Хасково, който анализ ви обещах още в хода на предизборната кампания, без да назовавам никого конкретно. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър на вътрешните работи, на парламентарни избори 2013 година всички съставляващи днес реформаторския блок партии имат сумарно 1331 гласа в цяла Хасковска област. Ще запишете ли тези факти? Държа. Ще говорим с езика на фактите от тук нататък. Повтарям, няма да оставя без отговор нито едно внушение. И ще ги оборвам с езика на фактите. Знаете ли колко е резултатът на реформаторския блок на 5 октомври 2014 година? 12 пъти по-голям. 15565 гласа. Имате ли политическо обяснение? При положение, че в страната като цяло имат спад на гласовете от 41 000, в една област, за която предупредих, че ще се случи, имат ръст 12 пъти. Тук е анализа секционния. С много специален акцент върху определени секции. И питам, някой ще разследва ли този феномен? Или щом е в полза на добрите, всичко е наред? Задава се едно много опасно задкулисие, което ще се крие зад един нов политически параван. Паравана на идеологемата за добрите и за лошите. И моралните цензори, които са си присвоили претенцията, че са носители на доброто, могат да правят каквото си искат, защото те са добрите. И това е проблем на българската демокрация. Този нов феномен се определя от нас като десен морален абсолютизъм. Това е по-европейски стилизиран десен болшевизъм, който от позиция на малцинство ще заявява претенция за носител на абсолютната истина и ще раздава присъди. Зад този параван обаче се крият гласовете от Хасково. Не случайно водачите там е синът на местния кмет, който след като преди месец преди изборите заяви, че от тук нататък припознава ДПС, мога да ви дам негови медийни изявления, но да не губим повече време на пресконференцията за това, мина през опит, поне така чувам, да влезе в други листи и след неуспешен опит да регистрира или като получи предложението от Реформаторския блок, се отказа да регистрира инициативен комитет, поднесе на Реформаторския блок ръст от 12 000 гласа, който, ако е обясним и е политически, би трябвало Реформаторския блок да са получили 3 милиона и 700 хиляди гласа като национален резултат. Да. Искам да анализирате тези факти. Повтарям, говоря с езика на фактите. Аз не използвам имена. Не за листа на ДПС. Колегите ще ви дадат негови коментари в полза на ДПС. Да не дълбаем там. Вижте. Да. Искате ли да ви дам копия от изявление? Моля? Да. Но много интересно четиво за министър Бакалов. Ще искам отговора. Тоест, в ДПС сме готови за разговор по всички теми, но няма да позволим двоен аршин. Отново се връщам към Враца. Вчера се проведоха частични избори за кмет на село Ракево, община Криводол, област Враца. От общо 770 имащи право на глас, в изборите са участвали 613, двама кандидати за кметове, Димитринка Козлева, издигната от ДПС, и Николай Георгиев, зад когото застанаха, защо ли се учудваме, ГЕРБ, БСБ, ББЦ, Атака и всички останали политически сили, за които може да се сетите. Резултат. ДПС печели от първи тур с 355 гласа срещу 256 на всички останали. Така е, защото е припозната политиката ни. Апропо, как се връзва този резултат с въпрос на ваш колега журналист, който по време на дебатите за Враца зададе, според мен, изумителния въпрос. Използвам нарочно този епитет, защото той трябва да бъде много по-грозен. Зададе въпрос на случайно интервюрани хора: абе, в Криводол живеят ли турци? Отговора беше не. Тогава защо има гласове за ДПС? Няма да коментирам. Това не може да се случи в България. Толкова, колеги, за изборните резултати. Сега за разпределението на мандатите. Ще ме извините, трябва да видя. Да, има аномалии при разпределението на мандатите. Първо, нека да припомня, че общия брой мандати на за съответната политическа сила е константна величина. Независимо от къде ще дойдат, ГЕРБ имат 84 мандата, БСП 39, ДПС 38. От някъде трябва да се получат тези мандати. Откъде? Въпрос на закон и методика за разпределение на мандатите. Припомням много важен факт. 2009 година. Избирателната система беше променена от система Донт на система Хейер-Нимайер. Заявявам, че това беше направено, защото 5 от 5 мандата на ДПС в Кърджали бодеше очите на нашите политически опоненти. Тази промяна беше направена заради ДПС и срещу Движението за права и свободи, за да може после някой да се кичи с тезата, че са пробили бастиона на Движението за права и свободи. Да, по системата Хейер-Нимайер и тази методика на разпределение на гласовете, абсолютно нито една политическа сила, това аритметически не е възможно, не може да спечели всички мандати в един избирателен район. Аритметически мога да ви докажа, че ако ДПС имаше не 60 хиляди, а 150 или 160 хиляди гласа в Кърджали, петия мандат пак няма да е наш. Честит пробив на пробилите бастиона. Защото към тези 160 хиляди гласа на ДПС се добавят гласовете на всички партии, прескочили 4% бариера, разделя се на 5 и се намира цената на един мандат. И по никакъв начин ДПС не може да има повече от 4 мандата. Остатъкът винаги ще бъде в полза на друга политическа сила, ако ще да е получила само един глас. Този риск се крие в системата за разпределение на мандатите. Тогава, особено сега, когато се промени пък методиката 2013 в рамките на системата Хейер-Нимайер, ние единствено от ДПС бяхме против и казахме, ще се стигне до аномалии, ще се стигне до реализиране на мандати с малко гласове. Не го правете това. Не бяхме чути. Всички останали се обединиха и наложиха тази методика. Първата жертва на тази методика бяха моите избиратели от Хасково 2013 година, когато с близо 20 000 гласа имахме само един мандат, а във Видин госпожа Петя Раева спечели мандат с 474 гласа. Запишете, никога не сме искали това. Винаги сме били против тази аномалия. Тя днес на 5 октомври се възпроизведе в много избирателни райони. В това число и в Кюстендил. Да, но чия е отговорността? На авторите на действащия закон. На авторите на новата методика. Ако има някой политически неотговорен за този резултат, това е Движението за права и свободи, защото единствени не бяхме съгласни. Не разбирам този протест срещу собственото им творение. Обаче това е най-маловажният проблем. По-важният е друг. Аз питам, защо от БСП и ГЕРБ се взират избирателно в Габрово, Ямбол и Кюстендил. Чухме позиция и на заместник-председателя на ГЕРБ, който каза, че категорично не са съгласни и протестират срещу мандата на Четин Казак в Габрово, защото с 3000 гласа ДПС сме имали един мандат, а те с 20 000 гласа са имали също само един мандат. Моят въпрос е, защо 3000 гласа за Четин Казак ви будат очите, а не чух една дума срещу възможно най-голямата аномалия, пред която са изправени от ГЕРБ. В Силистра Атака има един мандат с едва 1425 гласа. Забележете, срещу 8005 гласа на БСП. Нула мандата. И най-важното, 21007 гласа на ГЕРБ, един мандат. Защо не е проблем мандата на Атака в Силистра? Защо съотношение 21007 спрямо 1425 не е проблем, а съотношение 20 000 на 3 000 на Четин Казак е проблем? И то най-големия проблем. Да продължа ли с още примери? Или ги знаете? В Видин АБВ има мандат с 1272 гласа. В Смолян АБВ имат мандат с 1260 гласа срещу само един мандат на ГЕРБ с 18444. Да сте чули ГЕРБ да са недоволни от единствения си мандат в Смолян? Или БСП да протестира, че нямат мандат в Силистра и Търговище с цели 7554 гласа срещу един на Атака, които правят мандат? Да намерим ли обяснение? Да намерим ли обяснение? Проблема им е ДПС. На всички, които днес също протестират. Да. И ще мина към чисто политическата част от изложението си във връзка вече с актуалната ситуация, преговорите, които започват. Но преди това да кажа, това, че Четин Казак е депутат от Габрово с 3000 гласа, че Илия Илиев е депутат с 3700 гласа в Ямбол и че Александър Методиев е депутат с 2860 гласа, е продукт на закона, наложен от БСП и ГЕРБ. Протестът не може да бъде насочен срещу Движението за права и свободи, защото феноменът не засяга само ДПС, а примерите, които ви дадох, го правят явление. Ако искаме да се преборим с него, трябва да променим закона и този път да бъдем чути от Движението за права и свободи. Всичко останало е протест насочен първо срещу конституционното устройство на страната, срещу върховенство на закона, срещу правовия ред и срещу правата на избраните народни представители. А ако някой визира и етнически им произход, тук вече се изправяме пред още по-опасен феномен, за който ние ще информираме и дипломатическия корпус, и Европейския парламент, разбира се, Европейската комисия. Предполагам, че ще сезираме и компетентните органи, в това число и Комисията за защита от дискриминация. Няма да коментирам тезите на авторите на закона. Визирам госпожа Манолова и нейните призиви към мен, защото на нея малко повече скромност не е излишна. Твърдя, че това, което обаче се надига като вълна срещу тримата избрани от ДПС народни представители в споменатите райони, не е случайно явление. Твърдя, че това е добре премислен сценарий за създаването на емоционална среда, благоприятна, в която да е възможно българското демократично общество да преглътне една евентуална безпринципна коалиция с участието на крайните националисти. Чувам все по-упорито, че нормалната коалиция била между ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Чул го и от служебния премиер Лизнашки. Бих искал да го питам какво нормално има в съюз между партии и членки на ЕНП. И политическа сила, която дори след изборите заявява Европа да си гледа работата. Чието позиции за натовските военни бази също са до болка известни. Аз няма да се спирам на другите акценти от предизборната им платформа, от цялата им риторика. Любопитно ми е как ще се съвместят евроатлантическите ценности с антиевропейските позиции. И това ли определя господин Близнашки като нормална коалиция? Да. Така ли? Справка. Справка. Участие на Валери Симеонов в сутрешен блок от преди няколко дена. Репликата Европа да си гледа работата е изречена от него ден или два след проведените избори в България, госпожо. Местан говори и ще продължава да говори единствено с езика на фактите. Да. Разбира се, във вашия въпрос обаче се съдържа втората част от сценария. За да се случи такава безпринципна коалиция, е необходимо да се решат две свръхзадачи. Първата, отново да се сатанизира Движението за права и свободи и да се създаде емоционалната среда, в която да може да се приеме една такава коалиция. И второ, да се представи образа на Патриотичния фронт като нещо различно от Атака, в смисъл като нещо по-добро. И двете задачи са неизпълними. Номерът няма да мине. Нито Движението за права и свободи може да бъде сатанизирано. Нито Патриотичния фронт може да се представи като нещо принципно различно от Атака, защото в крайна сметка се явява редакция, модификация на Атака. Твърдя, малко по-опасна даже. Нямам предвид само общия им генезис. И от тази гледна точка само за секунди. Къде изчезна това? Тук. тук има ли? Мустафа, вземи, помогни, че наистина това се оказа, че пречи и микрофона. Искам да представя категоричната позиция на Движението за права и свободи във връзка с консултациите по съставянето на правителство, които започнаха днес. Има два лоши сценария за България днес. Най-лошият сценарий е незабавно да вървим към нови избори. Трябва да се намери формула за съставяне на правителство. Вторият, още по-лош от най-лошия сценарий за България, е да се състави безпринципно, антиевропейско, антицивилизационно правителство с участието на крайни националисти. Този сценарий е по-опасен от нови избори. Участието на крайно националистически формации във властта крие риска от разделение на нацията. Не говоря за политическо, а за едно по-опасно разделение. Замяната на интеграционния модел с модела на сегрегацията и дискриминацията. Аз знам пред каква отговорност е изправен господин Бойко Борисов. Той обаче има уникалния шанс да избегне този сценарий и в сложната ситуация да припознае ролята на обединител на нацията. Изборът е негов. Съответно, негово ще е отговорността. Ние не поставяме условие ДПС да е част от управлението. Нашето условие, ако въобще може да се нарече условие принципът, е целостта на нацията. Стоим за думите си не за 100, а за 300 дена толеранс на правителство с много ясна демократична основа. Но правителство с участието на крайно националистически, национал-популистски формации не може нито да бъде подкрепено от Движението за права и свободи, нито да се толерира не 300, не 100, а дори един ден. За мен, за Движението за права и свободи, е въпрос на чест, на политическо достоинство и доблест да бъдем ясна, ценностна опозиция на подобно правителство. И ще бъдем такава опозиция. Движението за права и свободи не може да бъде представено като партия, която цели властта непременно. Не можем да бъдем представени като просяци на власт. Обратно, днес заявявам, ДПС не иска власт. ДПС носи съзнание за риска, пред който е изправена страната, ако се върви към нови избори. Това означава колапс на икономиката, много тежка цена. Особено с това служебно правителство, с този служебен премиер. Затова повтаряме дадената политическа дума. Готови сме не за 100, а за 300 дена толеранс. Днес ще продължа. готови сме без условия, без участие във властта да дадем подкрепа за еднопартийно правителство на малцинството. Но ще бъдем категорична опозиция на безпринципна коалиция с участието на крайно националистически формации. ДПС може без властта, защото се отказва от властта в името на стабилността, в името на това, което определихме като плавен преход към стабилност. И ще останем верни на ангажимента си. Участието на крайно националистически формации не води до стабилност, води до обратното. До взривяване на цивилизационния избор на България крие риска да взриви български етнически модел. ДПС не може да бъде изолирано от обществено-политическия живот, каквато цел имат крайните националисти. И съюза с тях прави всеки, който се съюзява с тях, съучастник в тази опасна игра. Ще бъдем гарант на цивилизационния избор на България. Много е лесно да бъде профанизирана тезата на Местан за необходимостта от ясен евроатлантически профил на следващото управление, да се определи като мантра. Нека мантра да е, но няма друг път за България. И ние ще подкрепяме тази насоченост на страната. Това е новината. ДПС не иска власт, съзнава риска от нови избори, но определя като още по-голям риск безпринципна коалиция с участието на крайни националисти. И сега естественият въпрос е: да, ама никой не ви иска подкрепата. Нали? Много е интересно. В нощта след изборите господин Бойко Борисов призова да бъде господар на мълчанието, но отрони, че с ДПС в никакъв случай коалиция. А в пресконференцията отиде по-далеч. Каза: не искам подкрепата на Движението за права и свободи. Тогава защо са консултациите утре? От каква позиция се очаква Движението за права и свободи да се яви на тези консултации? Като парцал, пералня, параван, прикритие или вода, в която Пилат Понтийски ще си умие ръцете? Като какво ще се явим ние на тези консултации? Уважаеми колеги, ще се явим. Задължава ни политическата култура. Риторически въпрос, който ви зададох, подсказва, че знаем за какво иде реч. Политическата етика ни задължава да се явим на тези консултации. Ще представим тази позиция. Добре е обаче от тук нататък тези, които ще поемат отговорността за управлението, да го направят, без да използват ДПС като алиби. Не на ДПС не е програма за управление. Не е политически курс. Не е европейска политика. ДПС може без властта, но никой не може да изолира ДПС от обществено-политическия живот и от демократичния процес. Ние ще участваме в него като носители на евроатлантизма, като гаранти за правата и свободите на всеки един български гражданин. Няма да оставим без отговор нарушеното право на който и да е български гражданин. Няма да оставим без отговор нито едно политическо уволнение, нито една политическа репресия. ще използваме всички механизми на парламентарната демокрация. И ще бъдем гарант на парламентарната демокрация, на ценностния, на цивилизационния избор на България. Повтарям, ако се върви към правителство с участието на националистически и национал-популистски формации, за мен е чест и за партията, на която съм председател, да бъдем опозиция на подобно управление. Въпрос на доблест и на достоинство. Благодаря.
Не може да бъде според вас част от тази коалиция.
Моля.
Това означава ли, че категорично изключвате реформаторския блок да бъде част от правителство, което вие подкрепяте? Казахте, разбира се, във партия, но все пак, тъй като говорите за ценностите, продължават да стоят в тази ценностна система.
Вие бяхте от BTV?
Да, може.
Благодаря за интереса на BTV. Всъщност, вие сте авторите на въпроса за Криводол. Как така има гласове за ДПС, при положение, че там не живеят турци? Само да го припомня това.
Не съм аз лично, така че... Да. Да направим тези
обобщения, моля. Нека да отговоря. Не визирах вас. Споменах медията. А медията не може да бъде обобщена, защото е единица сама по себе си. Длъжен съм да изясня това. Какво обобщение, когато става въпрос за една медия? Аз не съм обвинил всички медии и за да бъда коректен към тях, коригирах онова, което трябваше да стори още, когато споменах за въпросния репортаж. Направи го сега. Единицата не се обобщава. Що се отнася до въпроса ви? Аз познавам фигурата на еднопартийното правителство на малцинството. Не ми е известно коалиционно правителство на малцинството. Все още ми е трудно да намеря такива паралели. Но аз не съм мандатоносител и право на господин Борисов е да предложи формулата на правителството. Казах кога и на кое ще бъдем ясна, ярка, силна опозиция от първия ден на правителство, в което участват крайно националистически формации. И спрях до тук. От тук нататък не се бъркам в отговорностите на мандата носителя. Заявих нещо много важно. В името на интереса на България, ние сме готови без условия и без каквото и да е участие да подкрепим еднопартийно правителство на господин Бойко Борисов, правителство на малцинството. Много ясна теза. И днес, надявам се вече да спрем с клишето ДПС жадни за власт. Не, ДПС не иска власт.
Господин...
Да, мерси. Господин Местан, внимателният анализ на вашето поведение лично, на изказванията ви и на развитието на партията от момента, в който, извинете ме, свалихте правителството Орешарски, показва, че вие наистина сте в един подем и растеж и лично, и като партия. И сте на път, може би, да надминете дори своя лидер, почетен председател Ахмед Доган.
Да спрем до тук.
Ще кажете ли?
Да.
Онова, което не казахте в тази пресконференция, казвам го с цялото си уважение, това за лидера Ахмед Доган и за вас. Искам да ме разберете правилно. Зададохте серия от въпроси, на които вие очевидно знаете отговорите. Първият ми въпрос е: какъв е вашият отговор на това, защо всички, както казахте, партии, са против ДПС по повод резултатите, които анализирахте и изредихте от гласуването? Вторият въпрос обаче е привидно по-коварен. Вие сега вместо обръчи от интереси около Бойко Борисов, може би ще се пъхнете под чершафа му. Защото всъщност, ще кажете ли смело, това, което правите, вие помагате на Борисов да обори тезата, че правителството на Близнашкия е негово. С косвено, потвърждавайки неговата теза, че правителството на Близнашкия е на реформаторския блок. Второ, заставате срещу новите националисти, Патриотичния фронт, и може би справо.
Може.
И казвам го от гледна точка на непросветения избирател. И може би, всъщност, крайната ви цел е да създадете заедно с ГЕРБ нов, невиждан в Европа коалиционен модел. Не германския леви-десни, а българският нов, който ще издигне България на ново ниво. ГЕРБ на ново ниво, вас на ново ниво. Може ли да си довърша въпроса, защото господин Местан говори много важни работи, а вие може би не слушате. И да създадете модел на управление на България, който да е коалиционен между дясна партия и партия, която е създадена като партия на малцинството.
Да, благодаря. Нека да се опитам да отговоря кратко, защото това е цяла философия, се съдържа във вашия въпрос. Първо за анти-ДПС говоренето. Определям това като криза на политическа идентичност. Като криза на политическото мислене, на програмното политическо мислене. И анти-ДПС риториката е заместител на дефицитите на политическите опоненти. Затова казах, че не на ДПС не е програма за управление. Българските граждани чакат политически решения за много важни въпроси. Не на ДПС няма да нахрани никого. Второто обяснение, то винаги е в основата на тази анти-ДПС риторика. Определено това е респект от силата на движението за права и свободи. Едно парадоксално признание. И не случайно, винаги когато ДПС е най-силно, най-силна е анти-ДПС историята. Има такава закономерност. И трето, съжалявам, че го казвам. Анти-ДПС риториката е ерзац политика, политика продукт и на обременено съзнание. На сгрешеното възприемане на ДПС като етническа партия. Да, има го и това. По отношение на втория ви въпрос, вие знаете, че във връзка с едни изключително дебелашки закачки по адрес на господин Борисов и на господин... И на ДПС. Спомням си, че чувах реплики за вазелина. Да, от трибуната на Народното събрание. Коалиция Бостан. И след като се позовах на един цензуриран вариант на едно фолклорно парче, макар че в медиите изведоха само нецензуриран вариант, който не, откровенно познавайки ме, знаете, че няма как към него да съм се отнесъл. Господин Борисов каза нещо много важно. В тази ситуация каза, ние също не сме от страната на Булка. Така че, когато двете страни не са от страната на Булката, няма как да се окажат под един чершав. Не знам. Аз не съм използвал израз Булка. Коментирам една много сполучлива закачка на господин Борисов. Не знае. Не знае. Но движението за права и свободи сега вече в плана на сериозния отговор не натрапва нито позицията си, нито подкрепата си. Заявява позиция, заявява готовност за подкрепа. Ако някой няма нужда от тази подкрепа, не я получава и респективно носи отговорност за отказаната подкрепа. Това са принципите на политиката. Никаква. Никаква. Единствената цена на подкрепата е стабилността на страната. Не ни води нищо друго. Никакво желание за власт. Да, заповедайте.
Извинете, господин Местан, вие обещахте да подкрепите правителството, но точно правителството на мнозинството на господин Борисов, но за да минат решението в момента, ми трябва цялата ваша парламентарна група да подкрепа. Вашите думи означават, че вие няма да искате министерски кресла или няма да искате абсолютно нищо.
Не искаме. Не искаме министерски кресла. Искаме ясна евроатлантическа програма за управление. Искаме политика на интеграция, не на дискриминация. Много важно. Искаме България да не се отклонява от своя цивилизационен избор. Като страна неформален, а реален член на Европейския съюз и НАТО. Всички законодателни решения, разположени върху тази ценностна основа, ще бъдат подкрепени в парламента. Ако обаче осъмнем със съюз, с антиевропейски сговор, ДПС ще бъде опозиция на антиевропейския сговор. Да, ще бъде.
Да. Ние виждаме нещата така. Смисъл, че нещата вървят към тая коалиция на журналистите, както се говори. Вие току-що казахте, всъщност на Борисов възнадавате сила да върви към нови избори.
Нека да кажа. Повтарям. Ако трябва да избираме между нови избори и антиевропейски сговор, който да управлява страната, новите избори са по-малкото зло, но ДПС още в нощта на изборите оцени това като ужасен сценарий за България. Повтарям това и днес. За това ще улесни процеса на съставяне на европейско по своята същност правителство. Какво повече да кажа? Да. Много ясно. Не може да направите новина ДПС за нови избори. Не. Но не мога да спестя оценката си, че антиевропейския сговор е по-лошия вариант от нови избори. Да, по-лош вариант.
Какви са гаранциите за премиерите?
Аз няма да отговоря на втория въпрос на BTV. Има много медии. Благодаря ви за въпроса за КТБ. Ще изпълним ангажимента си още на първия ден на учредяването на 43-то Народно събрание да внесем законопроекта си, който се отнася до КТБ. Няма да има нужда да посочвам кой се бои от истината за КТБ и върху кого тегне сянката на КТБ. Вие ще ги видите по това, ще ги познаете по това как гласуват или и дали допускат този законопроект в дневния ред на 43-то Народно събрание. Защото ние искаме да се взриви зад кулисието, зад КТБ, а чии фигури, на кои морални цензори, на кои носители на абсолютната истина ще изплуват оттам и на какви икономически интереси, си е техен проблем. Обществото трябва да узнае истината. С законодателната инициатива за КТБ, с категоричното настояване, не просто консултант, това е много слабо, а международно юридическо лице за цялостно финансово разследване, Движението за права и свободи започва големия разговор за задкулисието и за мафията. Аз искам да отправя призив към политическите лидери да го започнем този разговор и да имат същото ниво на готовност за този разговор, каквото ние имаме. Ние сме готови за разговора за задкулисието и за мафията. Не знам кой ще е модераторът, но този разговор е важен и когато вече видим фактите, аз се надявам да спрем и темата за Пеевски. За Пеевски от тук нататък ще говорите с факти. Той е извършил това и това престъпление, за това не може да бъде това и това. Няма да водим разговор за Пеевски с езика на внушенията. От тук нататък затваряме темата Пеевски и за него ще отворим темата само с езика на фактите. Ако нямате такива, защо Пеевски е в листите, е идиотски въпрос. Аз ще ви питам защо да не е. И вие трябва да ми посочите поне един факт. Това е много важно. Темата Пеевски е затворена или подлежи на отваряне само с езика на фактите, не с езика на внушенията. Ако нямате факти, до тук с разговора за Пеевски, ще ми кажете, той е извършил това и това престъпление, за което е получил подобно и подобно наказание или трябва да бъде наказан с това и това. Ако не сте в състояние да правите това, не ме занимавайте повече с тази тема. Приключихме.
Да, благодаря ви. Господин Местан, понеже заговорихте за сатанизирането на ДПС, ще си позволя само две изречения от заместник министъра на МВР, Филип Кунев, който казва, МВР беше основно в ресора на ДПС, то беше управлявано основно от него и още политизацията в МВР е най-големият проблем при разследването на купуването и продаването на гласове. Как и само да довърши? Как се обяснявате тези думи? И още нещо, отново се чуват гласове, че ДПС кадрува в съдебната система, ако може за двата ресора да коментира.
Благодаря ви и за двата въпроса. Посочете ми, кой е човека на ДПС в МВР? Ние нямаме участие в МВР и това е големия проблем въобще на интеграционния модел на страната. Имахме един заместник министър в тройната коалиция, който познайте за какво отговаряш. За тила, разбира се. За парко-домакинските проблеми на Министерство на вътрешните работи.
Не е добре
това. Не, много е добре, но това е единственото ни участие в МВР, извинете. Що се отнася? Ето, например, за да разберете абсурдността на тези обвинения, които наистина не почиват на факти, колеги, имаме ли, дайте ми списъка на Висшия съдебен съвет. Ако имаме, имаме ли списък на Висшия съдебен съвет? Би трябвало да сте готови, защото обикновено ни задават такива въпроси. Ма вижте, Висшия съдебен съвет се състои от 25 души постоянен състав. По право влизат председателя на ВКС, на вас, главния прокурор. Има квота на самата съдебна власт, съответно 6 души от съда, 4 от прокуратурата, 1 от следствието. Май проблема с кой кадрува в съдебната власт, сега ще намери своя категоричен отговор и ще ви моля отново да запишете фактите. 11 души се избират от Народното събрание. Този състав от 25 души е избран от 40 и респективно по времето на мандата на 41-то Народно събрание, в което Движението за права и свободи беше глуха опозиция, натикана в ъгъла. Управляваше Бойко Борисов и ГЕРБ. Нали знаете това? Няма как да имаме отношение към избора на Общо събрание на съдиите. и на прокурорите. Това е нелепо. Дори да се помисли. И би било обида и за съда, и за прокуратурата, и за следствието. Надявам се, няма да им отправите такава тежка обида. И остава да видим какво се случва с квотата на парламент. Сред тези 11 с моя подпис са предложени двама души. Двама души. Има един от РЗС, един от Атака, двама от БСП и петима членове от ГЕРБ. Състава е гласуван от 41-то Народно събрание. За взимането на което и да е решение по кадруването в съдебната система, за по-низките нива са необходими 13 гласа, а за избирането на тримата големи са необходими 17 гласа. Ако е вярна тезата, че ДПС кадрува в съдебната система, аз питам насрещно, как го прави с двама членове на Висшия съдебен съвет, предложени от Движението за права и свободи? Кои са останалите 11, за да се избират на по-ниски нива ръководителите? Кои са останалите 15, за да се избират висшите ръководители? Разбирате ли колко е абсурдна тезата? Затова казах, че стига с митовете за ДПС. Защото ако продължавате да твърдите, че ДПС кадрува в съдебната система задкулисно, ще ви питам в коалиция с кого прави това. Защото трябват още 11 в един случай и още 15 във втория. И тогава разговорът за ДПС и за определени персони ще се превърне в разговор за системата. Ние сме една много малка част от политическата система на България, но много важна част, като трета политическа сила. И затова на всички тези въпроси ще отговарям така, с езика на фактите.
24 часа. Не стане да ви питам, понеже така или иначе разговора за конструкцията, за формулата на управление за следващата седмица, а утре ще стане дума за конкретни управленски решения политически. Отношението ви по вдигането на цената на тока, за както да вече бяхте попитан, но също така ме интересува за ли сте връщането на ГДБОП от Данска МВР. Какво е вашето отношение по този въпрос и за тока?
Сега.
Добре.
Значи Движението за права и свободи ще участва утре на консултациите с господин Али Осман Имамов, господин Рушен Риза и господин Йордан Цонев. Това е контактната група, е от трима, заради политическата етика. Иначе аз попитах какъв е смисъла на тези консултации предвид на заявените позиции от господин Борисов, но ние сме партия на диалога и политическата ни етика ни задължава да участваме. Що се отнася до тази конкретика, ние първо смятаме, че трябва категорично да се върви към реална регулация на водния и енергийния сектор, това число и на цените на водата и на енергията. Да се освободи регулатора от пряка партийна опека. Много е важно за целта ДКЕВР да се избира с минимум 2/3 мнозинство от Народното събрание. Да не е пряка функция на кабинета и на една или друга политическа сила. И вече, когато се възстанови доверието в регулатора, идва въпроса с цените на ток. Този процес трябва да бъде освободен от политическо влияние до степен, че цените на тока да не се движат нагоре или надолу, в зависимост от политическия профил на един или друг кабинет. Да бъде, този процес да бъде подчинен на ясна икономическа логика и ако цената стане непоносима, да се мисли за социални амортисьори. Възможно е. Така че няма как да ме вкарате в абсолютната конкретика на отговора на този въпрос, защото той наистина е следствие от характера на регулацията. От характера на регулацията. Кой беше другия ви въпрос, извинете? Много, много внимателно с резките промени в този сектор, ако сме си научили уроците от негативните практики, не само на по-миналото и на миналото управление. Много внимателно. Въпрос на цялостна концепция. Няма как да коментираме отделен елемент от състоянието на една система.
И без нещо имате ли и за КТБ? Имате ли предложение за губерниор на ПНП? Казвате преди малко, че безпринципната коалиция с участието на крайни политически формации крие риска да взриви български политически модел.
Да.
Какво точно имате
предвид? Имам предвид изолирането на ДПС от обществено-политическия живот, забраната на движението за права и свободи. Не са ли достатъчни тези примери? Някой се опитва да постави динамит в основите на българското гражданско общество. И този някой не може да бъде част от управлението на страната. Това имам предвид. Благодаря ви, колеги.
Вие слушахте запис от пресконференция на лидера на ДПС Лютви Местан, която се проведе на 13 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.